Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bertemu kembali di suasana yang barakah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita semua. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian silsilah kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita masuk pembahasan tentang bab salat dua hari raya, salatul idain, atau salat pada dua hari raya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya setiap umat itu masing-masing memiliki hari raya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna likulli ummatin aidun. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki yang namanya hari raya. Dan hari raya kita, maksudnya hari raya kaum muslimin, hanya dua. Yang ini setiap tahun berulang-ulang. Yang pertama yaitu Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Oleh sebab itu, dua hari raya inilah yang dijadikan sebuah momentum yang besar bagi kaum muslimin, dan salah satu sebagai syiar dalam agama Islam, maka dibahaslah pembahasan yang berkaitan tentang hukum yang berkaitan di dalamnya, salah satunya adalah salat dua hari raya. Ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas hadirin sekalian berkaitan tentang hukum salat Id itu sendiri, kemudian berkaitan tempat pelaksanaan, hal-hal yang disunnahkan, dan beberapa tambahan yang dijelaskan di dalam pembahasan ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang pertama berkaitan tentang hukum salat dua hari raya, para ulama sepakat menyebutnya bahwa salat Id hukumnya adalah wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya, ya bahkan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendatanginya. Sampai-sampai para wanita yang sedang berhalangan, wanita-wanita yang haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk keluar dari rumahnya menuju tanah lapang. Artinya ini menunjukkan bahwa hukum salat Id adalah hukum yang diwajibkan baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam sebuah hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa kami diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis-gadis, para wanita-wanita yang dipingit untuk kemudian keluar melaksanakan salat Id. Oleh sebab itu, ini menunjukkan penekanannya sebuah hukum, dan sepakat para ulama bahwa hukum salat Id hukumnya adalah wajib. Ditambah lagi, penjelasan yang menyebutkan tentang hukum salat Id adalah hukum yang wajib, yaitu berkaitan apabila hari raya atau salah satu hari raya ini jatuh bertepatan pada hari Jumat. Ini pada pembahasan yang lalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan apabila jatuhnya salat Id atau salah satu di antara dua hari raya jatuh pada hari Jumat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Faman syaa'a an yusalli falyusalli." Maka barang siapa yang ingin salat, maka salat. Maksudnya barang siapa yang ingin salat Jumat, maka salat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkaitan tentang apabila salat Id jatuh pada hari Jumat, beliau mengatakan qad ijtama'a fi yaumikum hadza idain. Pada hari ini telah berlangsung atau telah berkumpul dua hari raya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa hari raya kaum muslimin yang berulang dalam setiap pekan adalah hari Jumat. Dan kemudian apabila salah satu di antara dua hari raya jatuh tepat pada hari Jumat, maka Rasulullah mengatakan telah berkumpul pada hari ini dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah melakukan salat Id, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat. Akan tetapi kami tetap melakukan salat Jumat. Nah, dari sinilah kita tarik hukum, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa tidak akan dikatakan bahwasanya salat Id menjadi hukum yang wajib kalau kemudian tidak menggugurkan salat Jumat. Artinya jelas salat Jumat hukumnya wajib sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, bagi laki-laki. Tidak akan mungkin yang namanya salat Id menjadi hukum yang tidak wajib kalau kemudian salat Id bisa menggugurkan salat Jumat, karena tidak mungkin sebuah hukum yang tidak wajib menggugurkan yang wajib. Itu sangat tidak mungkin, hadirin sekalian. Minimal ya, antara hukum wajib dengan wajib yang bisa menggugurkan. Nah, dari penjelasan inilah hadirin sekalian rahimakumullah menunjukkan bahwa ulama sepakat bahwa hukum salat Id hukumnya adalah wajib. Ya, karena tidak akan mungkin ketika Id bertepatan pada hari Jumat kemudian bisa menggugurkan salat Jumat, kecuali pasti hukum yang menggugurkan adalah tingkatannya lebih atau minimal sama dengan hukum yang menggugurkan. Wallahu ta'ala alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga penting ya, bagi seseorang yang pagi harinya sudah melaksanakan salat Id, kemudian siang harinya ia tidak melakukan salat Jumat namun tetap baginya untuk melaksanakan salat zuhur, bukan berarti untuk kemudian menggugurkan salat zuhur juga. Tapi sebaliknya, bagi seseorang yang bertepatan jatuh pada hari raya namun paginya ia tidak salat Id, maka kewajiban baginya tetap pada siang harinya untuk melaksanakan salat Jumatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin masing-masing kita punya hari raya, dan umat yang lain juga punya hari raya, dan kewajiban bagi kita adalah untuk mengagungkan ya, menghidupkan syiar agama Islam. Maka dalam sebuah firman Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, Allah mengatakan dalam potongan ayatnya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi untuk tiap-tiap di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin tidak boleh juga kemudian ikut serta dalam hari rayanya umat yang lain. Ini adalah salah satu di antara bentuk di antara wala dan bara, ya, sikap loyalitas dengan sikap berlepas diri kita terhadap yang merupakan bagian-bagian yang dimiliki oleh umat-umat yang lain. Maka kaum muslimin tidak boleh untuk kemudian ikut juga merayakan atau berpartisipasi ke hari rayanya umat yang lain, karena kita sudah memiliki hari raya sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya waktunya yang pertama tadi sudah kita jelaskan hukumnya, kemudian waktunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yazid bin Khumair Ar-Rahabi radhiyallahu anhu, ia mengatakan Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama orang-orang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ia mengingkari keterlambatan imam. Kemudian ia berkata, dahulu kami selesai pada saat seperti ini. Ya, maksudnya adalah pada waktu pelaksanaannya adalah di pagi hari. Waktu pelaksanaan sholat dua hari raya adalah dimulai pada waktu naiknya matahari. Ya, seukuran anak panah, kira-kira kurang lebih 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Nah, ada beberapa hal yang sedikit dibedakan, hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan dua hari raya pelaksanaan waktunya ini. Untuk waktu sholat Idul Fitri, ya, untuk waktu sholat Idul Fitri dianjurkan waktu pelaksanaannya ya agak sedikit diakhirkan. Ya, artinya ketika sudah mulai naik matahari, ya seukuran anak panah, kemudian selama kurang lebih 1/4 jam setelah terbit matahari baru kemudian dilaksanakan sholat Id. Adapun sholat Idul Adha, maka anjurannya dilaksanakan disegerakan. Ya, dilaksanakan disegerakan. Apa hikmah di balik ini? Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun sholat Id dilaksanakan waktunya diakhirkan, salah satu di antara hikmahnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang belum sempat membayarkan zakat fitrinya. Jadi misalkan pada waktu malam harinya sampai dengan pagi harinya belum sempat ditunaikan zakat fitrinya, maka diberikan kesempatan untuk menunaikan zakat fitrinya. Karena apabila kalau kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan, maka berakhirlah waktu pengeluaran zakat fitri. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah kemudian selesai pelaksanaan sholat atau kemudian setelah imam naik di atas mimbarnya, maka Rasulullah mengatakan, fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Itu adalah sadaqah dari sadaqah-sadaqah yang biasa. Berarti bukan termasuk zakat fitri. Maka ini hikmahnya memberikan kesempatan ya bagi kaum muslimin untuk barang siapa di antara mereka yang belum sempat mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, sebaliknya, adapun Idul Adha disegerakan pelaksanaannya adalah di dalam rangka untuk bersegera menyembelih hewan kurbannya. Ya, karena sebuah amalan yang disegerakan itu adalah yang lebih baik. Jadi agar kemudian kaum muslimin bisa langsung segera untuk kemudian menyembelih hewan kurbannya, barang siapa di antara kaum muslimin yang pada waktu tersebut ingin menyembelih hewan kurbannya. Itu wallahu taala alam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salat Id ini berkaitan tempat disunnahkan dilaksanakan di tanah lapang. Jadi sholat Id disunnahkan pelaksanaannya adalah di tanah lapang. Dalam beberapa hadis disebutkan ya bahwa sholat Id itu dilakukan di lapangan, bukan di masjid, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari rumahnya menuju tanah lapang, dan kemudian orang-orang setelah wafatnya beliau pun melakukan hal yang demikian. Namun hadirin sekalian, kecuali dalam kondisi misalkan dzuruf, karena keadaan, ya misalkan karena hujan, turun hujan, ya karena tidak mungkin pelaksanaan ketika turun hujan di lapangan, maka dalam kondisi darurat seperti ini maka boleh dilaksanakan di masjid. Namun hukum asalnya, ya sunnahnya bahwasanya sholat Id dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian berkaitan tentang kaifiyah, tata cara pelaksanaan sholat Id, ada beberapa hal berkaitan tentang kaifiyah, tata cara pelaksanaan sholat Id. Yang pertama, bahwasanya sholat Id tidak didahului adanya adzan dan tidak ada yang namanya iqamah. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Jabir bin Abdullah, mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada adzan pada waktu salat hari raya. Ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Termasuk juga tidak ada iqamah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Kemudian yang selanjutnya, salat Id terdiri dari 2 rakaat. Ya, dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh imam. Kemudian pada rakaat yang pertama, setelah takbiratul ihram, maka ditambah dengan takbir tambahan atau takbir ziyadah sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Berkaitan tentang bacaan di antara selah-selah takbir, tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang doa khusus yang dibaca di antara antara takbir yang pertama dengan takbir yang selanjutnya. Hanya saja ada sebagian sahabat yang di sela-sela takbir ya mengucapkan kalimat-kalimat ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah dan yang semisalnya, maka apabila mengucapkan hal yang demikian maka diperbolehkan. Namun tidak ada khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus di antara sela-sela takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua, ya, maka ditambah takbir tambahan juga sebanyak 5 kali. Jadi takbir yang pertama 7, takbir yang kedua 5 kali. Walaupun dalam masalah ini ada beberapa pendapat juga, ada yang menyebutkan lebih dari 7 kali. Namun kami ambil pendapat yang paling rajih insyaAllah, bahwa pada takbir yang pertama adalah takbir tambahan 7 kali dan yang kedua sebanyak 5 kali. Kemudian pada rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat pada rakaat yang pertama, membaca subbihisma rabbikal a'la, ya, atau surat al-a'la. Dan pada rakaat yang kedua Rasulullah membaca hal ataka hadithul ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah, sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir, beliau menyatakan demikian. Namun apabila imam membaca selain daripada 2 surat ini, fa insyaallah maka dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya, ketika selesai pelaksanaan salat Id, maka imam ya berdiri untuk kemudian berkhutbah. Ya, jadi dalam rangkaian salat Id, ya, imam selesai salat kemudian berkhutbah setelah salat Id, sebagaimana ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika beliau menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman, ya, maka masing-masing ya melaksanakan khutbah. Dan ini yang membedakan antara khutbahnya salat Jumat dengan khutbahnya salat Id. Adapun khutbah dalam salat Jumat merupakan rukun wajib, ya, merupakan rangkaian, maka tanpa dengannya maka tidak sah. Adapun salat Id, maka intinya adalah salatnya, ya, dan khutbahnya adalah bagian dari sunnahnya. Namun tetap dianjurkan bagi kaum muslimin untuk selesai salat Id mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh imam di dalam khutbahnya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal-hal yang disunnahkan dikerjakan pada waktu hari raya. Yang pertama, disunnahkan bagi kaum muslimin yang akan menghadiri salat Id, yang pertama adalah untuk mandi. Sebagaimana dari Ali radhiyallahu an, ia pernah ditanya tentang mandi pada salat Id. Ya, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa mandi disunnahkan pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada hari raya Idul Fitri, dan pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin bersegera untuk kemudian menuju tanah lapangan. dan hal yang disunnahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seseorang berjalan menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Jadi berangkatnya misalkan lewat jalan yang mana, nanti pulangnya dengan mengakses jalan yang berbeda. Ini yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang paling terbaik. Ya, bukan pakaian yang baru, hadirin sekalian, jadi pakaian yang paling baik. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang paling terbaik ya pada waktu beliau berhari raya atau pada waktu beliau hadir pada hari raya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada pelaksanaan salat Idul Fitri, maka dianjurkan bagi orang kaum muslimin yang sebelum menuju ke tanah lapang untuk makan terlebih dahulu. Ya, makanan di sini maksudnya makan yang ringan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau memakan beberapa butir kurma, baru kemudian beliau berangkat ke tanah lapang. Adapun dalam sholat Idul Adha, maka anjurannya untuk tidak makan terlebih dahulu. Ya, sampai kemudian selesai sholat Id, baru setelah itu baru boleh makan. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian, pada hari raya juga dianjurkan untuk bertahniah. Bertahniah ini artinya saling mengucapkan, saling memberikan selamat. Ya, sebagaimana athar dalam sebuah sahabat pernah disebutkan, ya ketika mereka berhari raya, ketika mereka pada hari raya mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, artinya semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya sementara berjalan ya dari mulai rumah kita menuju tanah lapang, disibukkan kita untuk kemudian bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintahkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan yang hendak kamu agungkan kepada Allah dan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya engkau bersyukur. Terus ya berjalan, sementara berjalan bertakbir ya sampai kemudian sampai dengan tanah lapangan, ya sampai kemudian ketika sholat mulai didirikan, maka berakhir takbir di situ dan kemudian sholat bersama dengan imam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tambahan yang berkaitan tentang pembahasan sholat dua hari raya ini. Yang pertama, kami mengingatkan kembali ya bahwa karena tadi di awal disebutkan bahwa hari raya atau dua hari raya ini adalah sebagai syiar, maka hendaknya sesama kaum muslimin untuk saling memberikan ucapan selamat ya di antara kaum muslimin bertahniah tadi. Dan ini juga sekaligus meluruskan ya sebagian kaum muslimin terutama di kita di Indonesia. Pada dasarnya ya yang namanya Idul Fitri itu bukan dijadikan sebagai momen yang berkembang di masyarakat ya, momen seperti maaf-maafan ya. Tidak demikian, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam Islam yang namanya meminta maaf tidak harus menunggu yang namanya Idul Fitri. Ya, ketika kita melakukan kesalahan dengan saudara kita, maka perintahnya adalah segera. Ya, bersegera untuk kemudian kita meminta maaf kepada saudara kita. Jadi gak perlu harus menunggu setahun dulu, baru kemudian saling maaf-memaafkan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, pada hari raya ini, karena ini adalah hari raya kaum muslimin, ya hari raya kita, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Ya, menampakkan kebahagiaan pada hari raya tersebut. Tentunya, ya sesuai dengan batasan-batasannya. ya tidak berlebih-lebihan. Ya apalagi sampai kemudian terjadi kemungkaran-kemungkaran yang tidak diinginkan. Ya sebagaimana ya banyaklah kita lihat di masyarakat, artinya mengekspresikan kebahagiaan itu di luar batas yang telah ditetapkan agama Islam, ya. Sampai kemudian makan berlebihan, ya. Sampai kemudian tabdzirul amwal, membuang-buang harta dan lain segala macam. Atau yang lebih ya sangat ironisnya juga kadang ya menampakkan dengan segalanya serba baru. Jadi euforia semuanya momen serba baru, pakaian baru, ya, rumah baru, kendaraan baru dan lain segala macam. Atau yang berkembang di Indonesia adalah tradisi mudik. Nah, ini yang fenomena hampir setiap tahun menjadi sebuah euforia, sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum muslimin yang kadang pada saat akhir-akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, justru malah yang semestinya Rasulullah memerintahkan untuk lebih bersemangat dalam beribadah, justru malah ya semakin mendekati hari raya semakin berkurang aktivitas ibadahnya, semakin tidak maksimal. Ya karena tadi disibukkan dengan belanja di pasar, disibukkan dengan momen cari tiket untuk mudik dan lain segala macam. Padahal Nabi SAW, bukan Nabi, sebuah salah satu syair Arab pernah mengatakan, Laisal Aida man labisal jadid, walakinnal Aida man ta'atuhu tazid. Ya, salah satu syair Arab pernah mengatakan, bukanlah hakikat hari raya itu ditampakkan dengan baju baru. Walakinnal Aida man ta'atuhu tazid. Akan tetapi hakikat hari raya itu barang siapa yang ketakwaannya semakin maju. Nah, inilah hakikat yang sebenarnya, yang namanya hari raya justru malah menjadi momentum kita semakin meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil pelajaran-pelajaran atau pembinaan-pembinaan yang sudah kita bangun selama satu bulan di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, catatan penting juga bahwa momen dua hari raya ini tidak ada di dalam syariat agama Islam perintah untuk mengkhususkan berziarah kubur. Ya, sebagaimana yang berkembang di sebagian masyarakat. Jadi ada sebagian mereka yang punya keyakinan, ya, ketika datangnya hari raya mengkhususkan untuk ziarah kubur. Jadi pemakaman itu kita lihat ramai hadirin sekalian. Ya. Bahkan mungkin tukang-tukang parkir menjadi sebuah omset pemasukan juga dari parkirnya. Atau mungkin tukang-tukang kembang. Padahal tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW tentang mengkhususkan ziarah kubur. Baik menjelang mau masuknya Ramadan atau baik momennya Idul Fitri, Idul Adha, yang demikian tidak ada syariatnya di dalam agama Islam. Bukan berarti Islam mengingkari ziarah kubur, tidak. Ya, ziarah kubur silakan hadirin sekalian, bahkan Nabi SAW dahulu sempat dilarang dan kemudian disyariatkan. Ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Tapi ketika mengkhususkan, maka ini yang menjadi sebuah permasalahan. Ya, menjadi sebuah permasalahan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ini merupakan catatan penting yang perlu senantiasa kita ingatkan kepada sesama kaum muslimin. Artinya kita bergembira pada hari raya, tapi kemudian sesuai dengan batasan, tidak terlalu ekstrim, ya, tidak terlalu berlebihan, ya, bersikap fleksibel dalam berpakaian, dalam makanan, dan seterusnya. Saya kira demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia 648 AM Stereo, Radio Media Umat.